Latvija jau mēnesi veiksmīgi darbojas vienotajā Eiropas elektroenerģijas tīklā. Tomēr joprojām ir bažas par iespējamiem Krievijas mēģinājumiem ietekmēt mūsu kritisko infrastruktūru. Raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļ par to plašāk. Ar dziesmām, dejām un orķestra pavadījumā skolēnu dziesmu un deju svētku kordiriģenti šodien iemēģināja noslēguma koncerta repertuāru. Bet ne visi hokeja fani ir sajūsmā par Daugaviņu paziņojumu par vēlmi atkal atgriezties uz ledus izlases sastāvā. Par to visu plašāku raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. Ir 16:05 minūtes, skanējumu sāk piekdienas ziņu raidījums pēcpusdiena, lai skaidrotu šodien, 7. martā svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Eiropas valstu līderi piesardzīgi reaģē uz jaunākajiem ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem, ka viņš negrasās aizstāvēt tās valstis, kas nepietiekami iegulda savā aizsardzībā. Pat labi arī nav skaidrs, vai runa ir par vismaz 2% no iekšzemes koprodukta vai kādu lielāku summu. Tomēr dažādi komentētāji jau norāda, ka lielāko ļaunumu aliansē nodara tas, ka Trumps sēj šaubas par NATO sabiedroto gatavību aizstāvēt vienam otru. Tāpat ir redzams, ka Francija mēģina izmantot šo brīdi, lai palielinātu savu lomu. Plašāk šobrīd ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru esam sazinājušies tiešēdēs. Sveiks, Artjom! Saki, kādēļ tāda piesardzība un komentāri pat labi ir atturīgi?
Sveika, Dats. Es domāju, ka komentāri ir atturīgi, tāpēc, ka mēs zinām, ka Trumps saka ļoti daudz un dažādas lietas, un kamēr nekas nav tāds ļoti skaidri nodefinēts uz papīra, tad arī valstis nevēlās komentēt atklāti par tik ļoti sensitīvām lietām, kā NATO 5. Pants un sastarpējā aizsardzība. Tāpēc šāda te atturīga reakcija no politiķiem ir saprotama, jo es domāju, ka daudz no viņiem mēģina vienkārši saprast, kas tad īsti notiek, un tikai pēc tam rīkoties. Atcerēsimies arī, ka Trumps ļoti jūtīgi izturās pret jebkādu publisku kritiku. Es domāju, ka tas ir arī vēl viens iemesls, kādēļ politiķi šobrīd nevēlās pārāk aizrauties ar steikšus komentāriem un kaut kādā veidā mēģināt par šo visu runāt, jo nu, tā apziņa, ka jātērē ir vairāk, tā daudziem ir, un šobrīd arī vakardien notikušajā samitā par to vēlreiz tika panākta vienošanās, tā kā tādā darbu līmenī un lēmumu līmenī šobrīd ir skaidrs, ka valstis ir apņēmušās Eiropā tērēt vairāk arī tās, kas šobrīd tērē zem 2%. Dace.
Jā, nu jau pieminēju, ka izskan, ka lielākais ļaunums esot tieši šī šaubu izplatīšana par gatavību aizstāvēt vienam otru, kādēļ to politikas komentētāji īpaši izceļ.
To politikas komentētāji izceļ tāpēc, ka NATO ir būvēts uz šīs savstarpējās aizsardzības principa, tas ir ļoti būtisks princips, to atgādina katrā dalībvalstu līderu samitā, katru reizi tiek runāts par to, ka tiešām viss ir gatavi aizstāvēt vienam otru, lai neradītu nevienam šaubas, ka NATO aizstāvēs katru savas teritorijas centimetru un ka viss rīkosies, ja tāda būs nepieciešamība, jo tieši tad, kad nevienam nav šaubu, tad visticamāk arī neviens nemēģinās kaut kādā veidā notestēt šo 5. Pantu tā vai citādi, mēģinot uzbrukt vienai vai otrai dalību valstī vai arī kaut kādā veidā citā rīkoties. Ja sāk rasties šaubas, kā varētu tik valstis vērtētas pēc vienas vai otras vai trešās kategorijas, tad tas, protams, pēc vairāku politikas komentētāju un analītiķu domām ir tāds solis tajā, lai iedrošinātu kādu pamēģināt. Varbūt tomēr tad neaizstāvēs vai aizstāvēs šo vai neaizstāvēs sevišķi, nav jau arī skaidrs par kuru slieksti mēs runājam par 2% vai par Trumpa pieminētajiem 5%, un te jāsaka, ka pat ASV netērē 5%, viņi savai aizsardzībai tērē nedaudz virs 3%. Bet ir arī tāda komentētāja, kā piemēram laikrakstā Le Monde ir publicēts viedokļu raksts, ka faktiski šis varbūt ir labākais, kas ir noticis ar NATO un Eiropu, jo tas ir spējis pamodināt no tāda miega, kurā Eiropa bija iestrēgusi. Un arī daži pat saka, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir bijis labākais, kas ir noticis ar NATO, jo tas atgrieza arī NATO aliansē jēgu. Tā kā ir arī tāda viedokļa.
Ko tu vari teikt par diskusijām Francijā, kas šobrīd ir tā, kas mēģina ieņemt vadošo lomu, veidojot jauno Eiropas drošības arhitektūru, jā, kas tur tiek runāts?
Diskusijas Francijā šobrīd ir ļoti interesantas, jo tas ir salīdzinoši jauns temats arī Francijā. Ir zināms, jā, ka Krievija, piemēram, Krievijas vadība jau ir izteikusies, ka Francijas prezidents šobrīd ir pārāk uzbrūkošs un ka viņa retorika par kodola lietusarga paplašināšanu uz tām valstīm, kas to vēlas Eiropā, ir tieši drauds Krievijai un Krievija mēģinās kaut kādā veidā tad uz to atbildēt, ja būs nepieciešamība. Vladimirs Putins, Krievijas autoritārais prezidents, piemin arī Napoleona laikus, un arī Makrons tiek salīdzināts arī ar Hitleru Krievijā, tā kā daudz un dažādi viņiem tiek naidīgi epiteti veltīti, atgādinot, jā, ka Krieviju, neviens no viņiem nav spējis uzvarēt Krieviju. Tas ir tas, ko saka šobrīd Maskava, bet Francijā diskusijas ir arī par to, kādu vietu ieņemt tādiem politiķiem, kā euroskeptiķiem Marinai Lipēnai, kas līdz šim ir ļoti atbalst Donaldu Trumpu, un šobrīd viņai no viņa pakāpeniski ir jāattālinās, jo Trumps nav tas, kas šobrīd neizskatās pārāk labi Eiropiešu acīs un arī viņas vēlētāju acīs. Tāpēc arī viņa šobrīd mēģina rast savu vietu un arī dzen mēģināt saprast, kā šie spēki, kas ir bijuši noskaņoti pret Eiropas Savienību, bet atbalstīja Trumpa politiku, kādu retoriku viņiem šobrīd savā starpā izvēlēties. Tā ir ļoti, ļoti tāda asa un dzīva saruna, kur ir arī pilna ar savstarpējiem politiskiem pārmetumiem šobrīd Francijā.
Paldies Arķumam Kanuhovam par skaidrojumu. Savukārt, labā ziņa, ka ASV, NATO un alianses līguma 5. pantu uztver ļoti nopietni un vēlas, lai tā darītu arī sabiedrotie. Tā savukārt sarunā ar kolēģi Rihardu Milleru vērtē Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks, kurš gan saskata arī vairākas problēmas un vairāk par to Rihardu Milleru ierakstā.
ASV raidsabiedrības NBC materiāls, kurā vēstīts par Baltā nama saimnieka Donalda Trumpa ieceri saistīt atbalstu NATO un tās dalību valstu izdevumiem aizsardzībai, ir raisījis plašu rezonansi. Intervāts Baltijas aizsardzības koledžas rīkotās konferences par Krieviju laikā Toms Rostoks norāda, ka Trumps jau iepriekš uzsvēris, ka vēlas redzēt sabiedrotos vairāk līdzekļu atvēlam izdevumiem aizsardzībai. Drošības jautājuma eksperts norāda uz trim problēmām. Pirmkārt, Vašingtonas līguma pārskatīšanas procesā NATO dalību valstis varētu nepanākt vienprātību. Attiecīgi tad rastos jautājums par to, kuras valstis tad paliek NATO aliansē un uz kurām tad tie līguma nosacījumi tiek attiecināti. Otra problēma – kā starptautiskās drošības situācija varētu mainīties nākotnē, jo šobrīd ir milzīgs entuziasms saistībā ar lielākiem aizsardzības izdevumiem. Iespējams, ka pēc vairākām desmitgadēm tik lieli aizsardzības izdevumi varētu nebūt nepieciešami.
Un vēl viena potenciāla problēma ir tāda, ka, ja tiek prasīts konkrēts aizsardzības izdevumu apjoms, tad tas rada pārdomas par to, cik efektīvi šie līdzekļi tiks izlietoti, jo, ja ir jāsasniedz konkrēts slieksnis, tad varētu būt mēģinājumi, teiksim, kaut ko palielināt, nodrošināt šos vajadzīgos izdevumus uz, nu, teiksim, personālu, darba samaksas rēķinu, nevis uz militāro spēju attīstīšanas rēķina, tad varētu būt kārdinājums aizsardzības budžetā iekļaut lietas, nu, kas ir ļoti periferas un varbūt arī nav saistīts ar aizsardzību. Nu, mums arī Latvijā uzreiz pēc iestāšanās NATO bija, nu, aizsardzības budžetā bija lietas, kurām tur faktiski nebija jābūt.
Rostoks norāda, ka līdz ar to rodas virkne jautājumu, kas saistīti ar aizsardzības izdevumiem. Virkne NATO valstu tos varētu arī nepalielināt, piemēram, Rietumeiropas valstis, kurām aizsardzības izdevumi nav prioritāte un kas citādāk raugās uz draudu no Krievijas. Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadītājs pozitīvi vērtē sarunas, kuras Eiropas mērogā aktualizējusi Francijas prezidenta Emmanuela Macrona iecere izmantot tās kodolarsenālu Eiropas valstu aizsardzībai no Krievijas draudiem. Rostoks vērš uzmanību uz to, ka Francijas pārstāvi ilgstoši runājuši par to, ka Francijas kodolarsenālam ir Eiropas dimensija. Jautājums, pie kā šīs sarunas varētu novest?
Proti, ja mērķis ir panākt to, ka Francija īstenotu attālināto kodola atturēšanu, piemēram, nodrošinot Baltijas valstu drošību, tad šeit mēs nonākam tādā īpatnējā situācijā, ka Francija izvēlējās pagājušā gadsimta 50. gados ražot kodola ieročus, galvenokārt tā iemesla dēļ, ka viņi īsti neuzticējās ASV kodola garantijām. Un šobrīd tad Francija būtu tā, kura nodrošinātu kodola garantijas no saviem Eiropas partneriem. Un te, protams, ir jautājums, cik lielā mērā šie te Eiropas partneri tad varētu uzticēties Francijas kodola garantijām. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka starp Francijas kodola arsenālu un Krievijas kodola arsenālu ir milzīga atšķirība. Krievijai to kodola ieroči ir 10 reizes vai pat vēl vairāk reizes nekā Francijai.
Savukārt, raksturojot izmaiņas ASV politikā par militāru atbalstu Ukrainai, Rostoks norāda, ka fakts ir nepatīkams, taču lēmums visticamāk motivēts ar nesaskaņām, kas bijušas ASV un Ukrainas prezidentu starpā, taču arī ar taktiskiem ASV un Krievijas sarunu apsvērumiem. Tas, ka šobrīd ir pārtraukta militārā palīdzība, nenozīmē, ka tas tā paliks mūžīgi.
Kas attiecas uz ASV izlūkošanas datu nesniegšanu Ukrainai, tad tur tas efekts, protams, ir tūlītējs un tas ir ļoti nepatīkami. Jā. Bet kas attiecas uz ieročiem un munīciju, tad tur, protams, to, kā ASV vairs nepiegādā, šīs lietas to Ukraina izjutīs ilgākā laika posmā.
Komentējot to, vai gaidāma Kīvas un Vašingtonas attiecību uzlabošanās pēc Trumpa un Volodimira Zelenska tikšanās Baltajā namā, Toms Rostoks norāda, ka nav zināms, par kādu cenu Ukraina būs interesēta uzlabot attiecības ar ASV un cik lielā mērā Vašingtona divpusējās sarunās ar Maskavu būs gatava aizstāvēt Ukrainas intereses. Rihards Millers, Latvijas Radio, Tartu.
Bet tikpat svarīga ir arī mūsu enerģētiskā drošība. Pēc atslēgšanās no Krievijas energosistēmas Latvija jau mēnesi veiksmīgi darbojas vienotajā Eiropas elektroenerģijas tīklā. Pārēj no Brel sistēmas uz Eiropas tīklu ir noritējusi raiti, tomēr joprojām ir bažas par iespējamiem Krievijas mēģinājumiem ietekmēt mūsu kritisko infrastruktūru. Kādi ir secinājumi pēc pirmā mēneša darba Eiropas tīklā vai Latvijas kritiskā energo infrastruktūra ir drošībā. Ar šo jautājumu šobrīd vēršos pie kolēģis Sandras Dieziņas. Sveika, Sandra.
Jā, labdien. Tātad atgādināšu, ka Latvijas energosistēmas atslēgšanās no Brel tīkla notika 8. februārī, kad nepilnas divas dienas tika pārbaudīta spēja darboties izolētā režīmā. Un tad jau notika pieslēgšanās Eiropas sistēmai. Kāds ir bijis pirmais mēnesis pēc atslēgšanās no Brel tīkla, stāsta augstsprieguma tīklas valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
Mums pašiem Baltijā ir pietiekami daudz balansēšanas jaudu rezerves, lai izpildītu savu daļu no kopējās frekvences uzturēšanas pienākuma. Tā kā no drošuma, nepārtrauktības un stabilitātes viedokļa mēnesis ir pagājis ļoti labā zīmē.
Jā, lai arī iepriekš izskanēja brīdinājumi par iespējamām provokācijām, gan pašas pieslēgšanās laikā, gan aizvadītajā mēnesī nekādi incidenti nesot novēroti. Tomēr, kā sacīja Irklis, joprojām saglabājas iespēja dažādos citos veidos ietekmēt šo sistēmu, gan veicot kiberuzbrukumus, gan arī fiziskus uzbrukumus. Taču kompānija tam jau esot laicīgi gatavojusies, īpaši jau pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un tagad tiek palielināts spējas aizsargāt savu infrastruktūru, ja tāda nepieciešamība rastos, vai arī atjaunot sistēmas elementus, ja tie, piemēram, gadījumā tiktu bojāti. Jo, kā šodien teica Irklis, pie katra staba pielikt apsargu mēs tomēr nevaram. Arī klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melns no Zaļo un Zemnieku Savienības stāsta, ka sistēma strādā droši un stabili, un nekādas enerģijas pārāvums desinhronizācijas laikā nav bijis. Un galvenais arī iedzīvotāji nav izjutuši sistēmas maiņu, un tagad viena no prioritātēm ir kritiskās infrastruktūras sargāšana. Un šim mērķim plānots piesaistīt arī Eiropas fonda finansējumu. Turpina Melnis.
Pirmā lieta ir ne tikai nodrošināt drošību, bet arī, teiksim, uzturēt remontu lietas, kas tev vajadzīgi būtu noliktavā, ja nu gadījumā kaut kas notiek. Jo mēs kā redzam, ka tā pat pieredze ar Igauņiem, kas bija pagājušajā gadā ar Vēslingu 2. Viena no tām lietām, ko viņas ilgāk gaidīja, skaits viena lieta ir kuģis, bet otra lieta ir paša kabeļa, rezervēs kabeļa posms, ko ielikt iekšā, jo tā rūpnīca jau nevien netur savu rezervēs ar kaut kādiem kabeļiem. Un tas ir nākošais, ko mēs patreiz noteikti strādājam, ir liela pozitīvs tas, ka Polija atbalsta mūs šī visā kopienā un skatās pozitīvi, ka varētu piesaistīt kaut kur Eiropas ap pusmiljārdu eiro kopā ar Baltijas valstīm, lai būtu vēl stabilāk, vēl drošāk energosistēma kopējā.
Jā, šobrīd amatpersoni saka, ka situācija tiek uzraudzīta un objekti sargāti, un vēl jāpiebilst, ka Estlink 2 remontdarbi ilgs līdz šī gada 1. augustam, un tādējādi no kopējās Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojuma uzstādītās jaudas ir pieejama tikai trešdaļa, un tas arī būtiski ierobežo elektroenerģijas importu no Ziemeļvalstīm.
Nu, tomēr daudz ir novērojuši elektrības cenu pieaugumu. Kāda šiem procesiem ir bijusi ietekme uz elektrības cenām?
Jā, tik tiešām cenas februārī ir bijušas augstākas, bet jāsaka, ka cenu lēciens jau sākās pirms pieslēgšanās Eiropas tīklam. Baltijā veidojās liels elektroenerģijas ģenerācijas deficīts, jo februārī vēja bija ļoti maz un pieprasījums bija liels. Un Latvija bija arī tā, kas gandrīz visu februāru saražoto eksportēja, palīdzot sekt deficītu. Bet labā ziņa, ka šonadēļ līdz ar siltāku un vējaināku laiku, tad elektrības cenas jau ir daudz zemākas, nedaudz virs 40 eiro par megavatu stundu, kas ir vairāk nekā 3 reizes mazāk nekā pagājušajā nedēļā. Un tagad arī saules enerģijas ražošana uzņem aizvien lielākas apgriezienas, un dienas vidū saules enerģija Latvijā nosaks aptuveni 4. daļu no dienas vidus patēriņa. Un arī vēja izstrāde Baltijas reģionā ir bijusi daudz labāka, tātad šīs te ziņas jau ir pozitīvas.
Paldies Sandrai Dieziņai par šīm ziņām, bet lai nepieļautu, ka cilvēki ar pieeju valsts noslēpumam ir pakļauti agresoru valstu provokācijām un vervēšanai, top jauns likums. Tas liekas daļai valsts pārvaldē nodarbināto doties... Tas liekas daļai valsts pārvaldē nodarbināto doties uz Krieviju un Baltkrieviju un sagaidāms, ka deputāti ar likumprojektu izskatīšanu nekavēsies un šāda prasība varētu stāties spēkā jau šo pavasaru. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Valsts drošības dienesta 2024. gada publiskajā pārskatā lasāms, ka pērn ik mēnesi vidēji 2000 Latvijas iedzīvotāji ceļojuši uz Krieviju, un tas bija steju divi tik vairāk nekā gadu pirms tam. Uz Baltkrieviju pērn ik mēnesi devušies ap 500 Latvijas iedzīvotāju, to veicinājis arī bezvīzu režīms ar šo valstu. Atsevišķa statistika par valsts pārvaldes darbinieku došanos uz šīm valstīm gan netiek izdalīta. Tomēr Valsts drošības dienesta un ārlietu ministrija jau daudzkārt brīdinājuši, ka došanās uz Krieviju un Baltkrieviju nav droša. Valsts drošības dienests uzsver, ka Krievijas spēcdienesti īpaši ieinteresēti saverevēt tiesību aizsardzības iestāžu, tiesu un prokuratūras amatpersonas, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās strādājošos, cilvēkus, kuri var piekļūt informācijai par Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto spēku operācijām. Pastiprināts spiediens un iespējas tikt saverevētiem ir Latvijas iedzīvotājiem, kuriem kaimiņu valstī ir radinieki, draugi, īpašumi, kā arī tiem, kuri darbojas atbalsta sniegšanā Ukrainai. Jārēķinās, ka kaimiņu valstu intereses savervēt Latvijas iedzīvotājus pieaugs. Tā likuma izstrāde tieši pašlaik paskaidro Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Lapkovskis no Jaunās vienotības.
Šajos brīžos pretīm tiek piedāvāta sadarbība, noteikti uzdevumi, tātad kas būtu saistīti ar izlūkošanu vai savādāk informācijas vākušanu. Īpaši bīstam tas ir gadījumos, kad tas attiecās uz konkrētu valsts pārvaldu iestāžu darbiniekiem. Un šie gadījumi no valsts pārvaldes ir, viņi nav daudz skaidlīgi, bet viņi ir, līdz ar to arī šis lēmums ir, jo ir zinām drošības riski, un tāpēc konstatēts, ka vairs ar brīvprātību, ja aicinājumiem nepietiek, un šim ir jābūt ar likuma spēku.
Topošais likums paredz liekt izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju valsts iestāžu darbiniekiem, kuriem izsniegt speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu, kā arī tie, kuri atbildīgi par kritiskās infrastruktūras drošību. Likuma prasības neievērojot, cilvēku varēs atbrīvot no darba. Likumprojekts paredz arī izņēmumus, kā došanos uz šīm valstīm darba pienākumos, piemēram, konsulārajā dienestā, kā arī humānu apsvērumu dēļ. Likuma sagatavošanā ņemt vērā arī ārvalstu pieredze. Piemēram, Lietuvā līdzīgu liegumu noteic cilvēkiem ar pieeju darbam ar valsts noslēpumu. Likuma formulējuma izstrādē iesaistītas vairākas ministrijas, taču vēl sagaidām papildinājumu likumā, piemēram, par rīcību likuma pārkāpšanas gadījumā. Pašlaik katram, ne tikai publiskā pārvaldē strādājošajiem, ir jāapzinās, ka došanās uz šīm valstīm ir augsti riskanta un attaisnojama tikai ārkārtējos un humānos apstākļos, uzsver Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lauma Paegļkalna.
Nu, ir jāapzinās, ka tā došanās uz Krieviju, Baltkrieviju ir riskanta, un amatpersonām, kur rīcībā ir kaut kāda informācija, kam ir strateģiska nozīme, var, protams, tik pakļaut šiem te apdraudēm riskiem. Tālākajās diskusijās noteikti ir jāuzklaus attiecīgi konkrētās neatkarīgās iestādes. Ja tas potenciāli varētu skart tiesu varu, tad viņu viedoklim, protams, tajās diskusijās jābūt uzklausītam.
Likuma tālākai izskatīšanai saņems Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tās vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta vērtē, ka piedāvātais likumprojekts ir sagatavots rūpīgi un izvērtējot arī tā atbilstības atversmei. Deputāts nesaskata iemeslus aizkavēties likuma turpmāk. Kā izstrādē.
Šobrīd, ja mēs redzam sabotāžu aktus, cik no var, protams, dienesta arī publicēto informāciju, un skaidrs, ka tā mūsu kaimiņu valsts ir šobrīd ļoti aktīvi pie tā darba un stiprina to, un visādos veidos mēģina mums ietekmēt. Tas skaidrs, ka tam ir jāspēj pretvarties. Potenciāli, ja visi vervēšanas un ietekmēšanas veidi var būt ļoti dažādi, un līdz ar to, es domāju, šāds likums tiešām šobrīd ir nepieciešams.
Paredzams, ka likumu varētu izskatīt un pieņemt līdz maijam, un tas stāsies spēkā drīz pēc pieņemšanas Saeimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un raidījumā pēcpusdienā jau stāstījām, ka, lai novērstu Krievijas spēcdienestu centienus iegūt aizsargājumu informāciju par norisēm Latvijas valsts pārvaldē un citās strateģiski nozīmīgās iestādēs, valsts drošības dienests ir aicinājis šajās iestādēs strādājošos sniegt informāciju par ceļojumiem uz valstīm ārpus NATO un Eiropas Savienības, un šādu rekomendāciju, piemēram, nesen ir saņēmušas arī slimnīcas Latvijā. Bet liegums apmeklēt Krieviju un Baltkrieviju visticamāk attieksies arī uz pašvaldībām, un 3 mēnešus pirms 7. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām Latvijas radio sāka ierakstu sēriju, kurā analizēsim politiķu paveikto un varbūt pat vairāk neizdarīto iepriekšējos 4 gados 15 Latvijas pilsētās un novados. Ogres novads ar 4 pilsētām, 16 pagastiem un 58 tūkstošiem iedzīvotāju ir viens no lielākajiem valstī. Gada tumšajā laikā daudzi uz Ogri dodas apbrīnot pašvaldības izgādātās vērienīgās gaismiņu instalācijas, taču aiz Ogres spožās ārienes slēpjas arī nereti izgaismojas vara ar diktatūras iezīmēm un no tā izrietoši spoži skandāli. Vairāk par to Edgara Kupča ierakstā.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Ogres novadu teorētiski vada dome ar 23 deputātiem, taču turienes politikas vērotāji vairumu no lēmējvaras dēvē par balsošanas mašīnām, kas bez ierunām nodrošina lēmumu projektu pieņemšanu un neizceļas ar individuāliem viedokļiem. Ogres domas vadītājs 2. sasaukuma pēc kārtas ir Egils Helmanis.
Egils Helmanis. Ogres novada mērs, vai arī no Nacionālās apvienības. Ja vēlās kaut ko sliktu pateikt, tad liek liekavās, ka ir no Nacionālās apvienības.
Tā Helmanis pats sevi pieteica nesenajā raidierakstā Suņu būda, kur kopā ar tā vadītāju caurkritušo politiķi Artus Kaimiņu lielākoties kritizēja valdību. Nacionālā apvienība Saeimā pašlaik ir opozīcijā, taču Ogres domē tā ir drošā pozīcijā, jo iepriekšējās vēlēšanās to atbalstīja gan arī puse balsotāju, nodrošinot 13 vietu domē jeb vairākumu. Nacionālā apvienība startēja kopā ar Zemnieku savienību un Zaļo partiju. Domē šim flangam koalīcijā pievienojušās arī citas partijas, ieskaitot Helmaņa īpaši kritizēto jauno vienotību. Bet izteiktā opozīcijā turas tikai 2 deputātes no kustības par.
Sekojot līdz domas sēdēm, iedzīvotāji var pārliecināties, ka šajās sēdēs praktiski nenotiek diskusijas. Nu, es teikšu, deputāti ir kā balsošanas mašīnas, nu, protams, izņemot atsevišķus opozīcijas deputātus.
Tā vērtē Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības valdes locekle Inta Bērziņa. Ogres doma citu pašvaldību vidū izceļas ar spītīgo vēlmi gadumijās rīkot dārgas uguņošanas, no kā vairums attiecies īpaši pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā. Taču Ogre ne tikai salutē, bet arī dāsni atbalsta Ukrainu. Mērs Helmanis, kam izsenis tuvas militārās cīņas, regulāri arī pats apmeklē Ukrainu.
Ogre ir visā Latvijā zināma ar šo te nerimstošo atbalstu Ukrainai, ar spēju motivēt dziedotājus.
Helmanis uz Latvijas radio lūgumu aprunāties par 4 gados paveikto reaģēja visai lakoniski.
Es jau neesmu pieredzis tā lielīties un stāstīt, ko mēs esam izdarījuši vai ko mēs esam politiski sasnieguši. To jau pārsvarā dariet jūs.
Ogre ir jaunākā Latvijas valsts pilsēta, un šis status pavēra iespējas Ogrei attīstīties un kļūt par vienu no Latvijas ekonomikas smaguma centriem. Taču specializētajā ekonomikas portālā Bilance PLZ apjomīgā analīzē ir secināts, ka Ogre šo iespēju nav izmantojusi. Ogres ekonomika ir krietni vājāka, nekā to varētu gaidīt no valsts pilsētas. Ogres iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir viszemākais starp Latvijas valsts pilsētām, vienīgais zem simboliskās 10 000 eiro robežas. Eksperti ir secinājuši, ka Ogre nespēja īsti kalpot pat kā sava novada dzinējspēks. Pie 4 gadus pozitīvajām un ikvienam redzamajām lietām Ogrē minamas vairākas uzceltas būves, piemēram, valsts gimnāzijas ēka, kā arī sakārtotas degradētās teritorijas.
Te seko bet. Patiesībā ļoti daudzi, bet mēs kā biedrība uz procesiem Ogres novadā raugamies un tos vērtējam, ņemot vērā 3 būtiskus akcentus. Tā ir iedzīvotāju līdzdalība, tā ir laba pārvaldība un tā ir cieņa. Un šādi vērtējot, situācija pie mums bieži vien neizskatās tik labi, kā gribētos. Vienpersoniski vai ļoti šaurā lokā pieņemti un steigā pieņemti lēmumi, tas mums ir ārkārtas sēžu fenomens, tas ir procesu necaurspīdīgums, tiesvedības ar iedzīvotājiem, neatbildēšana uz iedzīvotāju un biedrību iesniegumiem.
Pilsoniskā biedrība par 4 gadu galveno notikumu novadā sauc plaši izskanējušo Ogres muzeja skandālu. Tas sākās ar Helmaņa ieceri muzejā rīkot Krievijas oligarkam Piotram Avinam piedrošās porcelāna kolekcijas izstādi. Skandāls izgaismoja Helmaņa melus, autoritāru darba stilu un ievērojamas demokrātijas problēmas pašvaldībā, bet noslēdzās ar muzeja kolektīvu iznīcināšanu un paša muzeja nonākšanu izolācijā. Šī bija viena no lietām, par ko Ogres domēja aizrādīja arī tiesības sarga birojs, stāsta tā pārstāve Ruta Siliņa.
Ogres doma ir, kas viskūtrāk reaģē uz tiesības sargu vēstulēm un rekomendācijām.
Tiesības sargs ir līdzis Ogrei atvainoties mūziķim, kur koncertu pēkšņi aizliedza, jo viņš bija kritiski izteicies par domi. Tiesības sargs ir norādījis uz problēmām skolēna ēdināšanā un nodrošināšanā ar mācību materiāliem. Arī kritizējis Ogres vadību par personisku viedokļu paušanu un politiskā kapitāla veidošanu domas informatīvajā izdevumā. Labas pārvaldības eksperte Līga Stafetska no Sabiedriskās politikas centra Providus Helmani salīdzina ar kādreizējo Ventspils mēru, smagos finanšu noziegumos apsūdzēto un tiesāto Aivaru Lembergu.
Tā Ogres problēma ir, ka vadītājs ir ar savu to autoratīvo vadības stilu ir ļoti pārņēmis visu pašvaldību, lai gan tā nevajadzētu būt.
Eksperti vērtē, ka Helmanis, līdzīgi kā citi ilggadējie mēri, ilgstošas vadīšanas laikā ap sevi mērķtiecīgi ir radījis tuvējo personu loku, lojalitāti uzbūvējot kā galveno instrumentu, lai jebkurš pašvaldības atzars darbotos mēra interesēs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
Pašvaldības turpināsim vērtēt, turpmākajās nedēļās pievēršoties vēl 14 vietvaru darbam, bet nu gan par kādu citu tematu. Ne visām pacientu organizācijām ir stabili ienākumi, lai varētu nepilnus 10 vai 5 eiro katru mēnesi atvēlēt bankas kontu uzturēšanai. Pacientu organizācijas uzskata, ka šādos gadījumos no bankām būtu jābūt izdevīgākiem nosacījumiem. Bankas savukārt norāda uz dialogu trūkumu. Vairāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Saskaņā ar likumu ikvienai biedrībai ir jābūt savam bankas kontam, taču daudzām šeit sākas izaicinājums. Ja kāda reta slimību pacientu biedrība ir neliela, tad ir grūtības norēķināties ar banku par pakalpojumiem. Piemēram, par bankas kontu uzturēšanu jāmaksā 9,90 eiro mēnesī. Un ja biedrībai ienākumu nav, tad šo summu biedrības pārstāvji maksā no savas kabatas un dažkārt pat no invaliditātes pabalsta. Atzīst Latvijas pacientu organizāciju tīkla valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele.
Pētījumu, kurā mēs mēģinājām noskaidrot, cik liels ir finansējums mūsu pacientu organizācijām Latvijā un konstatējām, ka lielākai daļai tas ir mazāk kā 10 000 eiro gadā un vēl no šīm biedrībām ļoti daudz ir tādas visam maziņas, kurām ir apmēram varbūt 1000 eiro gadā apgrozījums. Tad ir arī atsevišķi lielākas un finansiāli stabilākas pacientu organizācijas, taču tas nenozīmē, ka mēs visi tādā esam. Pacientu organizācijas pārsvarā savus finanšu līdzekļus iegūst vai no kāda kādiem ziedojumiem, par ko parasti tiek noslēgti stingri sadarbības līgumi, vai arī no saviem biedriem, kas ir biedra naudas.
Vairums gadījumos pacientiem ir arī invaliditātes status, un slimības dēļ nevar maksāt vairāk, kā ir noteikti statūtos katrai biedrībai. Grūtības sagāda arī dalība kādu fondu projektos, jo nākas konkurēt ar visu pārējo nevalstisko sektoru valstī. Kā stāsta multiplās sklerozes pacientu biedrības manē mēs valdes locekle Diana Fausta, uzņēmumu reģistrā neesot jāmaksā nekādi maksājumi, jo biedrības darbība ir vērsta uz sociāli neaizsargātu grupu. Biedrība ir ieguvusi arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu, taču arī tas nedodot nekādas atlaides. Turpina Diana Fausta, multiplās sklerozes pacientu biedrības pārstāve.
Mūsu ieņēmumi ir līdz 1000 gadā, kas ir gan materiāli, gan nemateriāli dažāda veida ziedojumi un biedru naudas iemaksas. Biedru maksājumi ir ap 250 eiro, un neskatoties to, ka mums nebija jāmaksā visu kalendāro gadu bankas komisijas, jo bija vēl kaut kāds periods atvieglojumi, visi mūsu administratīvie izmaksas, ja šie citi izdevumi veido 83 eiro, kas ir bankas konta uzturēšana, bankas kartes uzturēšanas un komisijas par maksājumiem, lai veiktu maksājumus.
Viens no pakalpojumiem, ko multiplās sklerozes biedrība nodrošina saviem pacientiem, ir regulāri Zoom zvani, kuros sniedz emocionālo atbalstu un informē par aktualitātēm. Lai iegādātos Zoom aplikāciju un reizi gadā veiktu par to maksājumu, ir nepieciešama bankas karte, pastāstīja Diana Fausta. Tāpat viņa norādīja, ka par šo naudu varētu nodrošināt kādu psiholoģisko atbalstu vai sniegt kādu citu labumu multiplās sklerozes pacientiem. Kā norāda aptaujātās bankas, tuvākajā laikā nav plānots veikt būtiskas izmaiņas pakalpojuma maksās. Turpināšot gan rūpīgi izvērtēt klientu vajadzības un ierosinājumus, lai nodrošinātu ērtus un izdevīgus pakalpojumus. Tāpat uzsverot, ka klients vienmēr var veidot dialogu ar banku un iespējams varēs arī veikt izmaiņas. Banku pārstāvji arī iesaka vairāk izvēlēties digitālos risinājumus, jeb attālinātās konsultācijas un ne tikai, kur bieži vien ir zemākas komisijas maksas. Pašlaik nevalstiskās organizācijas, kuru dibināšanas mērķis nav gūt komerciālu labumu, bet sniegt sabiedrisko labumu, nav nekādu atvieglojumu attiecībā uz banku un citiem izdevumiem. Biedrības dibināšanas laikā bankas piedāvā dažādas atlaides pirmajā gadā, taču pēcāk nevalstiska biedrība ir tāds pats uzņēmums kā visi citi. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un ar dziesmām, dejām un orķestra izpildījumu šodien Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta seminārs kora diriģentiem. Tas ir nozīmīgs pieturs punkts, gatavojoties šovasar gaidāmajiem svētkiem, un šodien skanīgajā gaisotnē pabija arī kolēģis Viktors Demīdovs, un plašāk par to viņa reportāžā.
Ietami patīkami satraukti 550 mazāku un lielāku dziedātāju, dejotāju un orķestrantu šodien Latvijas Universitātes Lielajā aulā izpildīja visu jūlijā paredzēto 13. Skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programmu. Rūpīgi sagatavoto priekšnesumu uzmanīgi klausījās skolu diriģenti no visas Latvijas. Saviem trešajiem svētkiem gatavojas Jāzba Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra dalībnieks Mārtiņš.
Parādīt latviskumu sevi, patriotismu un atbalstīt šādus svētkus. To man nozīmē piedalīties, emocijas jaunas un prieks.
Ar prieku dalās arī Rīgas valsts otrās ģimnāzijas jauktā kora dziedātājs Samanta un Joanna.
Noslēgums ir kopumā ļoti labs. Esmu patiesi priecīga, jo mēs dabūjam dzirdēt kopā tiem dziedātājiem kā Renārs Kaupers. Un tā tiešām ir ļoti labs sajūta dzirdēt manu dziesmu kopā ar tādu cilvēku.
Ko jums pašām nozīmē vispār dziesmu svētki?
Manuprāt, tā ir tāda brīnišķīga iespēja sanākt visiem kopā, izbaudīt to Latvijas garu un mūsu patriotismu garu, kas mums vieno visus un dod iespēju
sajūt kopā laiku,
kopā laiku ar citiem vienaudžiem, kas arī līdzīgas domās.
Noslēguma koncerta semināru koru diriģentiem var saukt arī par ģenerālu mēģinājumu pirms marta beigās gaidāmām skatēm, kurās piedalīsies daudzreiz vairāk dalībnieku. Stāsta šī gada skolu jaunatnes dziesmu deju svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents Edgars Vītols.
Šodien mēs veidojam skolānu dziesmu svētku noslēguma koncerta maketu, jeb modeli, kāds tas varētu būt. Kori atsevišķi gatavo savas programmas, dejotājumi savas un arī arī, protams, kā pūtēju orķestriem, bet šoreiz tas kā noslēmu koncertā ir tāda liela kompilācija, kur mēs visu noslēmu koncertu redzam no sākuma līdz beigām, kā tas varētu būt iecerēts, lai pēc tam varam izdarīt secinājumus un tas sanāk vēl labāk.
Ar vēlējumu skolotājiem dalās svētku virsdiriģente Aira Birziņa.
Vairāk meklēt muzikālas idejas, muzikālas frāzes, saturisku atklāsmi un nepalikt tikai pie mehāniska izpildījuma, jo nu, tā jau komponists nav iecerējis, kā reizrēķina tabulu tik un tik notis tajā un tajā vietā un tajā laikā, jo katram vārdiņam, katrai skaņai ir jābūt kopumā, teikumā, dziesmas lielajā visā arhitektūrā. Gribētos tieši to vēl gaidīt, lai līdz svētkiem jūlijā atliek laiks ne tikai uztraukties par skatēm, bet drīzāk vairāk priecāties par pašu dziedāšanu un meklēt mūzikā tieši tādu veldzi un spēku un gaišumu caur šo dziesmu saturu, caur šo dziesmu muzikālo materiālu.
Skolēnu dziesmu svētki notiks no 5. līdz 13. jūlijam. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Un iespējams ar tikpat skanīgām un muzikālām gavilēm daļa hokeja līdzjutēji būtu gatavi uzņemt šodienas ziņu par to, ka ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš arī šopavasar cīnīsies par vietu valstsvienības sastāvā, lai maijā spēlētu pasaules čempionātā Stokholmā. Tā šorīt paziņoja Latvijas hokeja federācija. Daudzus hokeja līdzjutējus šī ziņa pārsteidza, bet tikpat daudz tieši šādu paziņojumu gaidīja jau no tā brīža, kad Daugaviņš novembrī pavēstīja par karjeras noslēgšanu. Un jaunāko informāciju par šo Latvijas hokeja izlases kapteiņa lēmumu ir apkopojis Mārtiņš Kļavnieks. Sveiks, Mārtiņ! Saki, kā Daugaviņš nonāca pie šāda lēmuma? Vai tev ir izdevies noskaidrot, viņš bija jāpierunā vai tā bija viņa paša iniciatīva?
Sveiki, Dats, un sveicināt Latvijas radio klausītāji. Diemžēl pašu Kasparu sazvanīt vēl man nav bijusi iespēja, viņš ir aizņemts šodien. Viņš sēž skolas solā un sparīgi piedalās kursos, lai iegūtu trenera licenci. Jā, turpina mācības, bet tie cilvēki, kurus apzināja, proti, piemēram, Latvijas hokeja izlases ģenerāla menedžers Rudolfs Kalvīts, arī Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, abi sacīja, ka nebija jāpierunā, un šis arī nav tas gadījums, kad vajadzētu pierunāt, jo, kā sacīja Harijs Vītoliņš, Daugaviņam nav aiz muguras slikta sezona, kad viņam ir bijušas daudz traumu, un tāds iespējas viņam atstāts uz šo te pavasari ar tādu bagāžu viņš ierodas šajā izlases sasaukumā. Tā nebūtu nav, ir tieši pretēji. Viņš ir vesels, labi trenējies, uzturējis sev fiziskā formā, un vairāk stāsta Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Priecē tas jau, ka Kaspars viņš jau fiziski ir spēcīgs. Viņam viss ir, viņam laba sezona bija. Ja? Un tas, ka tā pauze mazliet lielāka, tas jau nav nekas. Jo viņš jau sev uztur visai formā. Un ja viņam tā ir atkal tā griba spēlēt, tad tas ir tikai plus, ka viņš ir gatavs cīnīties par vietas sastāvu. Jo, kā es saku, sliktāk jau ir tad, ja tev ir nomocījuši traumas, tev slikta sezona, kaut kas neiet, kaut kas tāds, un tu mēģini nu, vēl izspiest. Cilvēks var mainīt savus lēmumus, jo neviens nav bijis tādā situācijā, kādā viņš ir bijis. Un spriest no malas vienmēr ir viegli, jā, tu tur pateici tā vai tā. Nu, tās ir emocijas cilvēkam.
Tālāk treneris Harijs Vītoliņš, Dāce.
Jā, Mārtiņ, tu jau pieminēji, ka šobrīd Daugaviņš sēž skolas solā, bet atgādini, kad viņš varētu aizvadīt pirmo treniņu kopā ar Latvijas izlases kandidātiem un kāda ir viņa šī brīža sportiskā forma?
Latvijas izlases vadība saka, ka 24. marts tas varētu būt, tātad pēc aptuveni divām nedēļām, kad pirmais treniņš varētu norisināties ar Daugaviņa līdzdalību. Nu, sportiskā forma esot laba, kā jau sacīja, viņš ir uzturējis sevi fiziskā kondīcijā svaru zālē un arī divreiz nedēļā jau kādu laiku slido ar Latvijas čempionu vienību Mogo RSU. Tātad arī tāda īsta ledus treniņu prakse viņam ir bijusi. Dace?
Jā, nu šī nav pirmā reize, kad Daugaviņš aiziet un atgriežas kā līdzjutēju. Uztvērus šo ziņu.
Jā, palasīju tādus publiskus ziņojumus, kas ir pieejami dažādās sociālās saziņas vietnēs X, Facebook, kaut kādās tādās grupās, fanu grupās, tā to varētu nodēvēt. Un tie viedokļi pārsvarā ir pozitīvi, nu jāsaka visos gadījumos pozitīvi par to, ka Daugaviņš atgriežas izlasē un ka viņš visticamāk spēlēs arī pasaules čempionātā šogad, bet tomēr daži līdzutēji, un tas nav tikai viens vai divi, bet vairāk ir vīlušies tajā, nu ka tomēr tiek paziņots kaut kas un tad atkal lēmums tiek mainīts, atkal paziņots, atkal lēmums mainīts, nu, tāda neizpratni iestājusies, bet es domāju, ka treneris Harijs Vītoliņš tikko ļoti labi to izskaidroja, un tās ir emocijas, Daugaviņš ir emocionāls spēlētājs, viņam vajadzēja šo atpūt šo pauzi, kā ūdeni tuksnesī, tagad viņš ir atkal pilns jaunu emociju, un cerams arī spēs tās dot līdzutējiem. Dāce?
Nu, varbūt vēl nedaudz par to, ko mēs zinām par Latvijas izlases gatavošanās plānu šajā pavasarī, šķiet, ka pirmā spēle pasaules čempionātā 10. maijs, ja nemaldos.
Jā, 10. maijs pret Franciju, līdz tam vairākas pārbaudes spēles, pirmās divas jau pašā aprīļa sākumā, izbraukumā Vīnē pret Austriju, būs arī Rīgā pārbaudes mačs, tā kā sagatavošanās posms būs pietiekami garš, un sāksies tas jau pavisam drīz marta nogalē, kā jau sacīja 24. martā, neoficiāla treniņa nometne, tad atbrauks Amerikas, no Amerikas koledžām studenti un arī tādi varbūt tālāk potenciāli rezervisti.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, ar kur runājam par to, ka ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš arī šopavasar cīnīsies par vietu valsts vienības sastāvā, lai maijā spēlētu pasaules čempionātā Stokholmā. Šobrīd izskan raidījums pēcpusdienu, ko veidojām mēs, Dāce Pēkšēni, Ilze Āginta, Ivete Zvejniece un Renārs Šteimans.